Ozatlık Radyosu Sülük. Bugün 14. May Cuma. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugün kitap şurada. Кыргызстанда яңа хакимияткә каршы баш күтәрүчеләрнең шигенүе хәбәр ителә. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин БДБ һәм Балтик буе илләреннән килгән ветераннар белән очрашты. Татарстанда хөкүмәт түрәләренең белемен арттыру өчен дистәләрчә миллион сум акча бүлә. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы Киевта Украина президенты Виктор Янукович белән сөйләште. Татарстанда хөкүмәт түрәләренең белемен арттыру өчен дистәләрчә миллион сум акча бүлә. Чаллыда прокуратура тагын бер милли хәрәкәт активисты Зиннур Әхиуллинны сорау алуга чакырды. Бу темаларга без Кыргызстандагы соңгы вакыйгаларга тукталганнан соң күчәрбез. Кыргызстаннан килгән хәбәрләргә караганда, вакытлы хөкүмәт илнең көньяк төбәкләрен үз контроленә ала башлаган. Бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакиев тарафдарлары кичә анда берничә хакимият бинасын басып алган иде. Соңгы чуалышлар вакытында бер кеше һәлак булган дип хәбәр ителә. Кыргызстандагы бу тарихиятны Али Гилми күзәтә.
Кыргызстанның сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, җомга көнне илнең көньягында Җалалабад төбәгендә вакытлы хөкүмәт һәм бәреп төшерелгән президент Кырманбек Бакиев тарафдарлары арасында булган чуалышларда 40-тан артык кеше җәрәхәтләр алган, берсе алган җәрәхәтләрдән үлгән. Атна кичкенне Бакиев тарафдарлары көньяктагы 3 төбәктә, Җалалабад, Ош, Баткен төбәкләрендә хөкүмәт биналарын басып алган иде. Вакытлы хөкүмәт тарафдарлары контрольне үз кулына кайтара башлагач, чуалышлар кабынган. Җомга иртәсендә Җалалабад каласында атышу тавышлары ишетелгән. Безнең анда хәбәрчебез Ризбай Абдыраимов хәбәр итүенчә, яраланучылар да бар.
10 часов начали митинг сторонники
Сәгать 10:00 Бакиев тарафдарлары йөрле идарә бинасы алдында митинг башлады. Ике элекке губернатор чыгыш ясап, Бакиевне һәм легитим хөкүмәтне кире кайтарырга чакырды. Шул шакта вакытлы хөкүмәт тарафдарлары да килеп җитте. Ике төркем арасында чуалышлар башланды. Башта ташлар аттылар, соңыннан атышу тавышлары да яңгырады.
Ул арада Ош шәһәрендә вакытлы хөкүмәтнең меңгә якын тарафдары җирле идарә бинасын үз кулына алган дип хәбәр ителә. Вакытлы хөкүмәт тарафыннан губернатор итеп билгеләнгән Сарамбай Җимбәков кире эш урынына кайткан. Атна кичкенне Бакиев тарафдарлары аны эш урыныннан куып чыгарган иде. Ош шәһәрендәге хәбәрчебез Җанарбек Акаев хәбәр итүенчә, вакытлы хөкүмәт контрольне үз кулына алгач, хәзер шәһәрдә чагыштырмача тыныч.
Некоторые магазины закрыты, но школа, университеты все работают, все нормальные.
Кайбер кибетләр бикле, ләкин мәктәпләр, университетлар эшли, транспорт йөри. Вакытлы хөкүмәт тарафдарлары митинг үткәрә, алар Бакиевчылардан яңа һөҗүмнәр көтә.
Говорят, что еще будет атака.
Көньяктагы 3-нче төбәк Баткен төбәгендә дә вакытлы хөкүмәт тарафдарлары контрольне үз кулына алган дип хәбәр ителә. Анда хәбәрчебез әйтүенчә, хөкүмәт биналары, элемтә үзәге, һава аланы тирәсенә өстәмә милиция көчләре китерелгән. Апрель айында хөкүмәткә каршы протест чаралары нәтиҗәсендә президент Бакиев урыныннан бәреп төшерелгән иде. Хөкүмәт көчләре демонстрантларга ут ачу нәтиҗәсендә 80-дән артык кеше һәлак булды. Бакиев иленнән качып китте. Хәзерге вакытта гаиләсе белән Беларуста, үз илендә аңа вәкаләтләрен арттыру һәм күпләп үтерүләр оештыруда гаепләүләр белдерелгән. Бақиев орнына келген яңа хүкіметіні әліге бір илде танымады. Олайда қойбір иллерінің юғары рәсмилері вақытлы хүкімет білен әлімтәге кірген. Жымға күнні вақытлы хүкімет жетекшісі Роза Атымбаева илінің күн яғындағы шуалышлар Мәскеуден ұйыштырыла деген білдіру ясады. Бірік вақытта ол бір есімді атамады. Соңырақ вақытлы хүкімет вәкілі Әділ Байсалов Интерфакс агентлығына сөз Мәскеуде яшаушы Қырғызстан ватандашлары турында бара деген аңлатма берді.
Қырғызстандағы соңғы хәлләр белән Али ғилми таныштырды.
Азатлық радиосы.
Кыргызстаннан киткен яки әлде анда яшаучы татарлар жумга көнне Казанда Татарстан парламенты рәисе белән очрашты. Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин БДБ һәм Балтик буе илләреннән килгән ветераннарны кабул итте. Мөхәммәтшин аларга проблемаларны чишүдә кулыннан килгән кадәр тырышачагын белдерде. Яшьләрне Казанга укырга чакырды. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан да әлеге очрашуда булды.
Абдулла Латуллин Беларусьта яшәй. Әлеге илнең нинди дә булса шәһәрендә дә, авылында да түгел, ә бер каяда карамаган ике катлы бинада тора ул. Кыргызстанда башка милләтләргә карата мөнәсәбәт үзгәргәч, Беларуска күчкәннәр. Көнбатышка таба тормыш кырган җирләре агуланган булып чыккан.
Ике этаплы агрохим комбинат склады там бар җире парозонный, ну белән, яда химикат бар белән. Altra su yok, gazımız yok. Balatadan çıkan, sağlıktan çıkan su kıyık açıyorlar. Şundan alıp, anı açtay gidip içip yaşıyoruz biz kuyumuz. İndan da kvartir çayı bu zilin direktörler idi. İki tarafından itibesin yasıyoruz dinleri. İtibesine tanıştırmak.
Бу хакта ишеткән Фәрит Мөхәммәтшин Беларус хөкүмәте башлыгы Сергей Сидорскийның җомга Казанга киләчәген һәм шимбә көнне аның белән очрашачагын да әйтте. Дәүләт шурасы рәисе шулай ук Сидорский белән Минскида төзелә башлаган мәчет турында да сүз кузгатырмыгаен.
Мен өзім Беларусьда болғанда мәшіт сала башлаған еді Зарда Минскіде. Бар Александр Григорьевич білер. Екеу бар Лукашенко білер. Өзет істеген сіп кітәрінді. Нашал салалар.
Нашал
бар.
Ичай өп тілер. Мен
кәрдер. Нашал қоша жетмей өп.
Абдулла Лутфуллин башта Беларусьқа балаларын жіберген болған. Өзі Қырғызстанда қала, ондағы татар іштимағы үйішмасының башлығы бола. Ол вақытларда мешітлеріні де көтергенлер, татар зиратларын рәтләгенлер, татарша концертлар бере башлағанлар. Акаев кеткенде миңа да кетерге туры келді, дей Лутфуллин. Қырғызстандағы бүгінгі хәлләрге де бик біршыла. Әне ұшта қабат суғышалар, онда қайтырға мүмкінлік юқ, дей. Бишкек шәһәреннән Казанга килгән Әлфия апа Закирова да Кыргызстандагы хәлләргә бик борчыла. Кабат русский в Рязань, татары в Казань дигән сүзләр ишетелә башлаганны яшермей. Күрәсең, вакытлы хөкүмәтнең милләт-ара җайсызлыкларга игътибарга вакыты юктыр. Хәтта Левадия шифаханәсендәге дәвалаучы баш табип та Әлфия апага моннан меңнәрчә чакрым ераклыктагы хәлләрне исенә төшергән.
Көләләр бит бездә кичә әле врач көндегендә сугышалар ди ул монда килгәндә. Бирделәр тенесе бесплатно. Карауга, даруларга, тәрбияләргә, ашатырга, шу хәтле яхшы, рәхмәт.
Казанга ерак сәфәргә чыкканда бернинди кыенлыклар да булмады дип белдерә ул. Татар җәмгыяте башлыгы ишкышка кадәр озатып куйган. Мәскәүдән Казанга килгәндә дә мәшәкатьләр тумаган. Татарстанга бик зур рәхмәтләр әйтә. Кыргызстандагы пенсиясе 2000 сум. Даруларга да, сәламәтләнергә дә җитенкерәми икән шул. Әлфияпаның Казанға үз ғымырында бірінші сәфәрі. 12 яшлік қыш шағында 1937 елді әти әнісі оны шоллы яқларынан алып шығып кеткен бұла.
Соғыш башланды, әтем соғышқа кетті де қайтмады. Әнем елі бізге қайта алмады. Шындай қалдық итрабыз. Жиді бала білі әнем қая барсын. Әтем соғыштан қайтмағаш. Қалқызда шыладым. Ғымыр бойы отырмадым белгілі. Мен как труженник тайлымында келдім.
Қазақстанның Семипалат шәһәреннән килгән Рәшида Хәсәнова Татарстан безнең үзәк кенә түгел, ә безнең йөрәгебез Татарстанда дип белдерә.
Безгә кайтырга күңелле. Безне бит каршы чыгып алалар. Безгә мәр түгел, акимат. Акимат каршы чыгып алалар. Менә сезне карап каршы чакырдылар. Сез шундый сезне турысында уйлыйлар. Шунун ишин мен келгенибизге бик көп шартлык. Өзүбүздүн шаарга кайткач, мен сөйлөйм. Биздин татарлар бүтүн илде барлар. А Татарстан бизни яклый ала.
Рәшида Пахасанова гомере буе балалар укыткан. Соңгы 15 елын укытучыларның билем күтәрү институты мөдире булып эшләгән. Атам тиш сынавы булган җирләрдә торганга, гомум эш стажы 101 ел тәшкил итә икән. Үзенә 78 яшь кенә булса да.
Җир астында да испытаниялар булды. Һавада да булды. Һавада булганнары бик кыен булды безгә. Безнең өйләр һәр якшәмбе көнне дөрелтиләр иде, землетрясение взрывает иткәндә. Анда инде безнең тәрәзәләрнең пиялалары барлыгы шылтырап киттеләр. Бик кыен булды ул. Радиация бар. Безнең бар повышенная зона дигәне, чрезвычайная зона дигәне. Без торабыз повышенная зонада. Ушы көнгә хәтле бездә авыру халык күп. Ул безнең балаларга да, безнең ныкларга да калар.
Дөрес, Рәшидә Пахәсәнова бу авыр хәлләр турында Дәүләт Шурасы рәисе белән булган очрашу вакытында әйтмәде. Семипалаттагы сәнгать мәктәбендә укучы татар балаларының төрле бәйгеләрдә җиңүен, хәтта Париждан гран-при алып кайтулары турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге очрашу вакытында өлкәннәргә талантлы һәм зирәк яшьләрне Казанга укырга җибәрегез дип әйтте.
Сергә мөмкинлекне арттырабыз. Бюджет урыннарына. Кайткач бу мәсьәләне күтәрегез. Кемдер калыр адам мөмкин монда аннары. Институтны бетергәч, бер-берсен табып, өйләнешеп, кияүгә чыгып, алай да мөмкин. Кайтып китергә дә ярый. Белем алып, сезнең яңа. Менә безнең шундый бер программа шулай була. Без компакт яшәүче менә өлкәләрдә, илләрдә татарлардан шундый кешеләрне җыеп, монда укытырга исәпләгән программа бар. Белеп торыгыз аны.
Шулай ук ул быел БДБ һәм Балтик буе илләренә кагылмаса да, Русиядә җанисәп алу булачагын да әйтеп китте. Татарларның санын югалтмаска кирәк дип тә белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, татар кайда гына яшәмәсен, Татарстан өчен кадерле ул. Дәүләт Шурасы башлыгы әйтүенчә, ул 15 майда Русия рәсмиләре төркеме өчен дә Польшага китәчәк. Польша татарлары Мөхәммәтшиннең анда булачагын ишетеп, аны көтәләр икән инде.
Казаннан Наил Олан булды. Мөхәммәтшиннең Русиядән читтә яшәүче татар ветераннары белән очрашуыннан фотоларны сез интернеттагы ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанда хөкүмәт түрәләрне укыту, белем арттыруга 48 миллион сум акча бүләчәк. 10 ай дәвамында 30-дан артык түрәне идарә итү нигезләренә өйрәтәчәкләр. Шул ук вакытта чит илләрдә укып, сыйфатлы белем алган яшьләрнең кайберләре үзләренә яхшы эш таба алмый. Җитәкчеләрне билгеләгәндә, алдан ук аларның белеменә игътибар итү Татарстан казнасына арзанракка төшәр иде дигән фикер дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
48 миллион сумга беренче чиратта республика министрлыклары һәм дәүләт оешмалары җитәкчеләрен укытмакчылар. Белем бирүендә халыкара дәрәҗәдәге белгечләр алып барырга тиеш. Бу исә махсус бәйге нигезендә билгеләнәчәк. Бәйгедә катнашучыларга аерым шартлар да куелган. Бизнес онлайн язуынча укытуның 35% төрле тренинг, эшлекле уеннар рәвешендә узарга тиеш. Моннан тыш программа эчендә юнәлешләр уннан да ким булмау шарт. Аерым алганда киләчәк 10 еллык үсешнең төп ихтыяҗлары сәнәгать ягыннан алга киткән икътисад елга караш, икътисад үсеше белән идарә итү дигәннәре бар. Түрәләрне укыту программа Дәүләт җәмәгатьчелек идарәсе магистры дигән шактый яңгырашлы исем белән аталса да, чынлыкта бу бары идарә белемен һәм аның өчен һөнәри осталыкны арттыруны гына күздә тота. Белем бирү Казанда гына алып барылачак, димәк түрәләр үз эш урыныннан аерылмыйча гына укыячак дигән сүз. Шул ук вакытта икенче программа нигезендә Татарстандагы 12 түрә Европа берлегенең берәр илендә белем арттырачак. Аларның да көндәшлеккә сәләтле булу һәм икътисад үсеше өчен заманча инфраструктура инфраструктура планлаштыруу, финансылоо һәм идарә итүгә өйрәтмәкчеләр. Уку дәвам итәчәк 5 көндә түрәләр 4 йылдыздан да ким булмаган һәм 1 кешегә генә исәпләнгән кунакханәләрдә яшәячәк. Аның эчендә 2 миллионга якын сум акча бүлү каралган, димәк 1 кешегә 4000 евро дигән сүз. Аңлашыла ки, түрәләрнең билемнәрен арттыру заманча шартларда эшләргә өйрәтү начар гамәл түгел, ләкин Казанда төбәк менеджеры булып эшләүче Әхәт әйтүенчә, әлеге укулар даими уза, әмма нәтиҗәсе әлләни күренми.
Чиновникларның квалификациясын арттыруга каршы түгелмен. Бик әйбәт эш. Ләкин теге гади бер салым түләүче буларак, бу акча бюджеттан бирелә икән, ул чиновникның инде түрәләрнең чыннан да квалификацияларын арттыруларын күрәсе килә минем, мине. Ләкин мин аны күрмим. Менә хәбәрләргә карасаң, январда да нишәдер акча бирелде, квалификация ниндидер курслар үткәрелде, мартта да шулай булды, хәзер менә тагын бирелмәйме. Нидәге теге госструктураларда чиратлар бетми, мәсәлән. Мәсәлән, мин шәхси буларак бигрәк тә ЮХИДИ хезмәткәрләренең квалификацияларын арттыруларын таләп итәрәм, мәсәлән. Чөнки иң гади мисал, әгәр дә теге менә хәзер бит инде борьба с коррупцией диләр, аннан нитергән дә шул коррупциядан котылырга теләсәң, иң беренчедән ниләр хөкем ише суплар бәйсез булырга тиеш. Ләкин алай түгел. Беренче тәҗрибә булмый. Квалификация арттыру түрәләренең яхшы эш инде ул. Бер дә каршы килеп булмый. Ләкин шуннан да арттымы юк?
Нәтиҗәсе юк дип саныйсың инде,
нәтиҗәсе күренми.
Ди Төркиядә укып кайткан һәм берничә тел белгән Әхәт. Аңлашыла ки, хөкүмәт беренче чиратта инде берничә ел җитәкче урында эшләгән, тугрылыклы, киләчәккә аның белән эшләүгә өмет итеп була торган кешеләрне укытачак. Юкса инде алдан ук кирәкле белеме булган кешене генә эшкә алырга була кебек. Ләкин ышанычлы кешене укыту хөкүмәт өчен мөһимрәк күрәсең.
Татарстанда түрәләрнең белемен арттыру программа турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интерфакс хәбәр агентлыгы Төмән өлкәсендә федераль иминлек хезмәте Хизбут Тахрир оешмасының Төмәндәге бүлеге башлыгын кулга алды дип белдерә. Тоткарланучы төбәктә 2008 елдан бирле экстремист идеяләр тараткан диелә. Тентү вакытында күпчелеге Хизбут Тахрир чыгарган 100 дәнәдән артык басма табылган. Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан хәзрәт Бикмуллин Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләренең Төмәндә булуын кире какмый.
Алар каядыр җыелыша инде. Кайдалар, нәрсәсләр, кемнәр, алар күбәйгәнме, зәйгәнме бер нәрсә белми. Алар белгертмәскә тырышалар, аларның диннәре шундый. Секретный дәгъват кылалар.
2003 елның 14 февралендә Россия Югары мәхкәмәсе Хизбут Тахрир оешмасын экстремистик оешма дип таныды һәм аның илдәге эшчәнлеген тыйды. Ул арада Чаллыда прокуратура тагын бер милли хәрәкәт активисты Зиннур Әһлиуллинны сорау алуга чакырды. Бу 9 майда җиңү көнен зурлап бәйрәм иткәндә Әһлиуллин җитәкләгән Юлдаш иҗтимагый клубы вәкилләренең халыкка листовкалар таратуы белән бәйле. Бер битлек әлеге язмада татар халкының сугышта һәм сугыштан соң Русиядәге урыны турында фикерләр язылган. Әнәс Хәсәннең «Мин бәйсез татар» исемле шигыре дә шул язмага кертелә. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз Юлдаш клубы җитәкчесе белән шушы эш турында сөйләште.
Зиннур Әһлиуллин белән әңгәмәгә керешкәнче, Юлдаш иҗтимагый клубы исеменнән язылып таратылган бүлетеннең эчтәлегенә тукталыйк. Зиннур әфәнде әлеге язманы үзе бүлетен дип атый. Язмада без барлык нормаль кешеләр кебек 1941-45 елларда сугышта һәм хезмәттә батырлыклар күрсәткән ата-бабаларыбызны хөрмәт итәбез. Шунысы кызганыч, алар гомерләренең соңгы көннәренә кадәр рәхәт тормыш күрмәде. Ә менә җиңелгән илләр, Алмания һәм Япония ветераннары җитешле тормышка лаек булды. Җиңүчеләр хәзер җиңелүчеләрдән гуманитар ярдәм ала. Шушы сүзләрдән соң язмада татар батырлары Шакиржан Мөхәммәтҗанов, Гази Захитов, майор Петр Гаврилов исемнәре телгә алына, татарларның батырлар саны буенча алдынгы булулары күрсәтелә. Һәм шундый нәтиҗә ясала. Татарлар башка халыклардан кыюырак булмаган. Алар ирексездән батырлык эшләргә мәҗбүр ителгән. Чөнки хәрби җитәкчелек татарны сугышның иң куркыныч авыр урыннарына җибәргән. Сугыш фырсатыннан файдаланып, шовинистик рухтагы җитәкчелек урыс булмаганнарның санын азайтырга теләгән күрәсең. Юлдаш клубы язмасында 1942 елда Казан татарларын депортациялау буенча документ әзерләнүе дә Кырым татарларының фаҗигале язмышы да искә алына. Шушында ук, әгәр Русия кылган явызлыклары өчен гафу үтенмәсә, басып алган халыкларның мөстәкыйльлеген танымаса, киләчәктә дә матур тормыш булмаячак. Хәзерге җитәкчелек тоталитар режим юлында. Үзгәртеп кыручыларында баш төрткән кечкенә генә азатлык шытымнары да куркыныч астында дигән юллар бар язмада. Юлдаш клубының шушындый эчтәлектәге язмасы Шаллы прокуратурасының игътибарын җәлеп иткән. Бу хакта клуб рәисе Зиннур Әхлиюллин тулырак әйтеп китте. Менә сез инде шушы прокуратурага чакыртуның сәбәбен бер кадәр фаразлый аласызмы? Ни өчен чакыртыласыз?
9 майда 3 Рима да 3 Рейха дигән бюллетень чыгарган и күзе безнең фикерне ачып салдык. Фактлар белән ачып салдык, һәм монда бер нәрсәсе дә юк. Рәсми идеология булмаганда булмаган нәрсәне күрәсен күрсәтү аларга җинаять кебек тоелгандыр. Һәм мин моннан куркып тормыйм, чөнки без әгәр дә инде фикербезне әйтмәсәк, ул чагында яшәргә дә безгә кирәк түгел. Фикерне без һәр вакытта үзебезнең әйтергә тиеш. Халыкара хокукларда да язган, кеше хокукларында хакимият статья 19-нчы статьяга каршы килә. Һәрбер кешенең үзенең фикере. Бу монда урысча әйткәндә всеобщая декларация прав человека дигән иде. Язылган. 48-нчы елны чыккан бу. 98-нчы елны да яңадан кабул ителгән һәм хәзерге вакытта бөтен дөньяда күрсәтмә буларак эшли. Ул закон булырга тиеш. Бу законны һәрбер үзенә цивилизация булган ил кабул итергә тиеш. Әмма күрәсез инде Россия цивилизация ил буларак үзен күрсәтми.
Зиннур әфәнде, менә сез инде шушы 9 май көнне листовка таратқансыз, һәм инде шактый кешегә таратқансыздыр. Менә инде моңарчы булган Рәписка Шаповка карата, Фәүзия Бәйрәмова карата, Дамир Шәйхетдиновка карата булган мәхкәмә эшләре сезне менә куркытмадымы, шикләндермәдеме? Менә бит инде аларның барсы да хөкем алды.
Абсолютно шикләндермәде. Әгәр дә без бөтенебез дә шикләнә башласак, ул чагында милләт тә күптәннән бетерәй, халык та бетерәй, фикер дә бетерәй. Без инде сарык урынына теге эшләп кенә йөреп, дип кенә йөрерәйк. Без кеше әгәр дә фикерен әйтә алмаса, ул чагында мин үлем яшәргә дә хакы юган. Без бит менә бу җинаятькә каршы, җинаятькә, урлашуга, әллә инде әхлакый нормалардан чыккан нәрсәләргә чакырмыйбыз. Алар аны телевизордан эзләсеннәр. Һәм башка китаплардан, интернет сайтлардан эзләсеннәр. Булар тулып ята. Әмма безгә алар җинаят өчен ачарга да мөмкиннәр. Ачсыннар, ачсыннар. Аларны тарих хөкем итер. Ул күп дигәндә 15-20 ел үтер, аларның үзләрен хөкем итерләр. Кем бу җинаять өчен ачарга тели? Моны мин үлем тарихы онытмас.
Менә бит инде әле сезне бүген прокуратурага беренче тапкыр чакырталар гына. Менә шушы эш буенча инде мәхкәмә эше башланыр, сезне хөкем итәрләр дигән менә бер фикерегез бармы шундый?
Мин ул турыда уйламыйм. Гомер буе мыскылладылар. Татарин, татарва, теге шаплашка дип, миңа ул тормыш кирәк түгел. Яңадан кайтуы шушыңа. Бер татарча сөйләшмәү, үзеңнең фикереңне әйтмәү, бу тормышка без кире кайта алмыйбыз. Я үлем, я шушы тормыштан китү. Я азатлык, я үлем.
Юлдаш клубы язмасы Әнәс Хәсәннең «Мин бәйсез татар, я независимый татарин» дигән шигыре белән төгәлләнә. Менә шигырьнең 4 юлы. Не русский я, не россиянин, не лист березовой России, исконный я татар-татарин, и до конца останусь им. 9 майда таратылган язма өчен Зиннур Әхлиюллинга экстремистик эшчәнлеге өчен прокурор исеменнән кисәтү ясалды.
Җиңү бәйрәме көндә татар халкының проблемнары турында язмалар тараткан Юлдаш клубы җитәкчесе белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Киевта Украина президенты Виктор Янукович белән очрашты. Русия һәм Төркия арасында визасыз йөрү тәртибе ике ил ватандашларына нинди мөмкинлекләр бирә? Уфада жирдән файдалануға бағышланған Башқырт конференциясында республика жирләрін шиттен келушілерге сотмасқа керекліге қуатленді. Башқырттан татар үйішмалары вәкілләрі күзін үттәшек жан үсәпке әзірлік турында сүйләшу үшін қозанға жиына. Минзеле башқырттары ауыллары китабы турында бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті жетекшілерінің бірсі Фәрит Уразаев фикірләрі. Бу темалар бүгінгі тапшыруда соңғы хабарлар шығарылышынан соң болар. Соңғы хабарлар білән Мәтин Қорышмас таныштырып өтә.
Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт тарафтарлары белән вазифадан читләштерелгән Курманбек Бакиев тарафтарлары арасында бәрелешләр булды. Вакыйгада 37-дән артык кешенең зыян күрүе белдерелә. Кыргыз сәламәтлек министры Җәләләбаттагы каршылык чараларында бер кешенең һәлак булуын белдерде. Бәрелешләр Бакиев тарафтарлары күпчелектә булган илнең көньяк төбәгендә булган. Бакиев тарафтарлары Җәләләбат шәһәрендә хөкүмәт бинасын яңадан кулга алырга теләгәндә сакчылар моңа каршы торды. Вакыйгаларда курал тавышы ишетелгән мәгълүматларга караганда һәр ике тарафның кулында кораллар булган. Маҗарстан президенты Лосло Шолиом 10-нче Фидес партиясы башлыгы Виктор Орбанны премьер-министр урынына тәкъдим итте. Виктор Орбан җитәкчелегендәге Фидес партиясы апрель аендагы сайлауда социалистларны оттырып, парламенттагы урынның 3-тән 2 өлешен казанган иде. Бу ай ахырына таба Орбанның үз кабинетын игълан итүе көтелә. Төркия белән Греция арасында еллардан бирле киеренке булган мөнәсәбәтләр яңа бер шырга керә. Төркия премьеры Эрдоган, 10 министр һәм 103 эшкуар ташыган 3 ошкыш белән Афинга барды. Соңгы 6 ай елда беренче тапкыр Грецияга барган Төркия премьеры икътисади кыйынлыклар кичергән бу ил белән кешеле хезмәттәшлек урнаштырырга теләвен әйтте. Зиярат вакытында ике күрше ел Греция белән Төркия арасында 20-дән артык килешүгә кул куелыр дип көтелә. Хезмәттәшлек кысаларында коралларны киметү өчен бюджетны киметү карала. Кытайның Синҗан төбәге, ягъни Көнчыгыш Түркистанда былтыр июль аенда булган канлы каршылык вакыйгаларыннан соң туктаган интернет хезмәте яңадан эшли башлады. Төбәктәге июль аенда хан кытайлар белән уйгырлар арасында чыккан каршылыктан соң төбәктә иминлек чаралары арттырылган, уйгырларның тышкы дөнья белән мөнәсәбәте үзелгән иде. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Шинхуа Урумчида булган протест чараларыннан интернет һәм SMS аша таратылуына басым ясый. Тайланд башкаласы Бангкок үзәгендә иминлек көчләре хөкүмәткә каршы торган оппозицияның протест шатырларыны тарату өчен газ бомбасы кулланды. Протестчылар иминлек көчләренә каршы торды. Низак вакытында курал тавышлары ишетелде. Протестчылар бер автобусны яндырды. Кичә булган бәрелешләрдә исә кызыл күлмәклеләр дип аталган оппозиция хәрәкәте җитәкчеләреннән берсе үтерелгән иде. Протестчыларны яклау уңайыннан җыен җиренә килгән бер генералга кем булуы белгесез бер кеше ут атты. Хастаханәгә узатылган генералның хәле авыр булуы белдерелә. Бүген булган бәрелештә бер кешенең үлүе, 12 кешенең яралануы хәбәр ителде. Яраланган кешеләрнең 3-се журналист булган. Башкала үзәгендә шатырлар курып, хөкүмәткә каршы торган оппозиция активистлары шәһәрнең мөһим юлларын үз кулында тота.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез азатлык.org сәхифәсендә таныша аласыз. 13 майда Қырым Татар Милли Мәжлисе рәисе Мустафа Җәмилиғлу һәм аның беренче урынбасары, бүтән дөнья Қырым Татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Рифат Чубаров Киевта Украина президенты Виктор Янукович белән очрашты. Янукович беренче чиратта проблемнарны сәясиләштермичә, халык өчен мөһим булган мәсьәләләрне шешү кирәклеген күздә тотарга кушкан. Җәмилиғлу Қырым Татарлары алдында торган проблемнарны күтәргән. Тулырак итеп, очрашу турында Кырымнан Диләвәр Усман сөйли.
Очрашуда Кырымның министрлар шурасы рәисе Василий Жарты, президент администрациясы җитәкчесе Василий Левочкин да катнашканнар. Виктор Янукович очрашу алдыннан президент дәрәҗәсендә хәл итлеүне таләп иткән мәсьәләләр белән танышканыны һәм бу мәсьәләләрнең хәл итлеүенең мөһимлеге хакында сөйләгән. Президент сөйләшенгән мәсьәләләрне сиясәтләштермичә, кешеләрнең мәнфәәтләрен күз алдына алып даими хәл итәргә тырышканын сөйләгән. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Кырым татар халкының хакларын торгызу буенча югары радада регистрациядан узган канун проекты Кырым татарларын урнаштыру буенча 2011-2015 елларда эшләячәк программаны кабин тарафыннан расланыуы, Кырым татарларының дәүләт структураларында вәкаләтлеге, мәҗлеснең җирле һәм Киевтагы хакимият органнары белән системалы рәвештә диалогны булдыру кебек мәсьәләләрдә президентның булышуы шарт булганын сөйләгән. Очрашуда катнашкан Рифат Чубаров бу хакта сөйли. Очрашу вақтында Бақшы сарайдағы Хан сарайы музейіне милли статус берілуі, Бақшы сарайда болған мұсылман һәм христиан дини урыннар арасында шикләр мәсьәләсен хәл итү кирәклеге хаққында сүз барған. Виктор Янукович сөйләшенгән бер төркем мәсьәләләр буенча күрсәтмәләр инде биргәнене һәм очрашудан соң фәрман имзалаячагыны хәбәр иткән. Бу фәрман инде сайтта да урнашкан. Рифат Чубаров бу хакта сөйли. Бөтен башка мәсьәләләрне без Кырымда мин анда килгәндә карарбыз. Президент янындагы Кырым татар халкы вәкилләре шурасы урыннарда кешеләр белән очрашырбыз һәм бөтен булган мәсьәләләр буенча кирәкле карарларны алырбыз. Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Жарты президент администрациясы башы белән бергә эшләгез, уртак тел табыгыз, дәүләт дәрәҗәсендә хәл итүне таләп иткән мәсьәләләрне әзерләгез дигән Виктор Янукович Азаттык радиосының Президент белән булган очрашуга нинди бая бирер идегез дигән сорауына бөтен дөнья Кырым татар конгрессы президенты Рифат Чубаров башланган диалогның дәвамы булачагына өмид бар диде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
ozadlik.org.
Башкортстанның рөхсәтсез наркотиклар әйләнешенә каршы көрәш идарәсе журналистларны җыеп үз эшчәнлеге турында хисап тотты һәм бу уңайдан җинаятьчеләрдән алынган тагын 50 килограмм наркотикны яндырды. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты уздырган хәзерге икътисади шартларда җирдән файдалану мәсьәләләренә багышланган конференциядә республика җирләрен читтән килүчеләргә сатмаска кирәклеге куәтләнде. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре күзен үтәчәк җанисәпкә әзерлек турында сөйләшү өчен Казанга җыена. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан наркополициясе идарәсе хезмәткәрләре җомга көнне тагын 50 килограмм наркотик матдәләрне юк итте. Шулар исәбендәге марихуана, героин һәм мексаламы акчага күчерсәң 7 миллион сумлык буласы. Башкортстанда соңгы берничә елда әфьюннар таралуы артуы зур борчылу тудыра. Республикада 5600-гә якын кеше наркомания диагнозы белән теркәлгән. Шушы уңайдан байтак чаралар аңлату эшләре оештырыла. Республикада 7 ел элек оештырылган наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе җитәкчесе Валерий Кокин журналистлар өчен матбугат очрашуы оештырды. Наркотиклар әйләнешенә бәйле тәфсилле мәгълүматлар бирде ул. Аның сүзләренчә, Башкортстан идарәсе нәтиҗәле эшчәнлек алып бара. Бу хакта аның узган елда Русиядә беренче урын алуы да ачык сөйләде Кокин әфәнде. Шулай да Башкортстанда да әфьюннәрнең һаман саен күбрәк таралуы һәм аларны кулланучыларның артуы борчылу тудыра. Узган елда Башкортстанда 532 миллион сумлык әфьюн матдәләре юк ителгән. Әфьюн кулланучылар 978 кешегә арткан. Әле бу рәсми теркәлгәннәр генә, ә күпме әле аларның яшерен рәвештә һаман да үзләрен агулаучылары һәм үлемгә дучар итүчеләре. Уфа, Бәләбәй, Ишембай, Мәләүез, Стәрлетамак, Күмертау, Нефтекама, Салават кебек зур шәһәрләрдә бәлиг булмаган әфьюнчеләр дә арта. Әфьюн сатып алырга акчалары булмаганнар җинаять юлына да баса. Былтыр Башкортстанда наркотикларга бәйле 6148 җинаять кылынган. Бу исә 2008 елгы белән чагыштырганда 369-га күбрәк килеп чыга. Җинаять очракларының күпчелегендә яш җилкенчәк гаепле. Узган уку елында мәктәпләрдә наркоманнар булуын ачыклау максатында махсус медицина тикшеренүләре оештырылды. Хәзер иң зур игътибар профилактика кисәтү чараларына юнәлтелә, ди наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе җитәкчесе Валерий Кокин. Башкортстанга әфьюннар Афганстан, Узбекстан, Таҗикстан тарафларыннан килә дип әйтелә. Башка төбәкләргә алып китү өчен тәгаенләнгән әфьюннар юллары да еш кына Башкортстан аша үтә. Күп кенә очракта хокук саклау оешмалары җинаятьчеләрнең эзләренә төшә. Ләкин җинаятьчеләр үзләренең кырын эшләрен уңышлы аткарып чыккан очракларда күп булуы мөмкин дип фаразлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты җомга көнне чираттагы фәнни гамәли конференция үткәрде. Сөйләшү үзәгендә Башкортстанда хәзерге икътисади шартларда җирдән файдалану мәсьәләләре торды. Әлеге конференция бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтаена әзерлек кысаларында оештырылды. Шуңа күрә бу җыенда киләсе айда Уфада үтәчәк зур корылтайга әзерлек мәсьәләләре дә тикшерелде. Мәгълүм булуынча, 11-12 июнь көннәрендә Уфада бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайы үтәчәк. Әле аңа делегатлар сайлау һәм башка оештыру әзерлек эшләре тәмамлана. Җомга көнне узган конференциядә дә корылтайга соңгы әзерлек эшләре тикшерелде. Күп кенә тәкъдимнәр һәм теләкләр яңгырады. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзалары 3-нче корылтайны үткәрүдә үзләре тәгаенләнгән җаваплылык юнәлешләре буенча хисапта тотты. Гомумән алганда, корылтайга әзерлекнең оешкан төстә баруы билгеләнде. Җыелышның төп көн тәртибенә кертелгән Башкортстанда җирдән файдалану мәсьәләләре буенча төрле министрлыклар һәм оешмалар җитәкчеләре, шулай ук депутатлар да чыгыш ясады. Әлеге мәсьәлә башкорт милли оешмаларын аеруча нык борчый. Алар Башкортстан җир байлыгы читтән килүче байларга уңга сулга таратылмагае дип хафалана. Әлеге киңәшмәдә дә җир байлыгын уңга сулга таратмаска, ә республика халкы мәнфәгатендә файдаланырга кирәк дигән фикер еш кабатланды. Бу мәсьәлә bütün dünya başkırtlarının 3-cü kurultayında da ciddi tikşirilecek deyip aytıldı. Ziyılış ahırında bütün dünya başkırt kurultayı başkarma komiteti reisi orınbasarı Rumil Aznabayev jurnalistlarga zor jiyinga azirlik hakkında kıskaça engeme de birdi. Kurultayga azirlik her jirde yuqarı derecede baradı Rumil Aznabayev.
Üçüncü kurultayda indi birin 11 seksi karalgan, onda bütün tarmaklarda kergen dip oylayım indi. Onda tel boyunsa la, federalizm boyunsa, yer boyunsa, hatun-kızlar meselelerin kütürebi, hem sitte etkan başkırtlardan kalit orunda la seksi karab ütesek, bir tarih meselelere karalgan. Sit ilderde bizim başkırtlar bir kubtu uveyl. Başkırtların kubu Reseydin regionlarında 30% başkırt yaşayın. İrtege Germaniyala kurultayı da bütün Evrosayuz ilderinin hem başka sit ilderden yara Sitlerden delegatlar çağırdık. Anda indi biz dolarak məğlumat alırız deyip oylayım. Gel bizde 100% məğlumat yok. Sitlerde köp mü bizden başka yaşayan. Hazır ki kurultayga birincisinden Rusiyanın bütün regionlarından da. Şunun son elekki Soyuzga kirgen respublikalardan bütününde kelesek. Hem sitlerden 15 delegat kelesek.
Bütün dünya başkırt kurultayı başkarma komiteti reisi orınbasarı Rumil Aznabayev buldu. Onun sözlerince Kurultayga bir aydan da azırak vakit kalıp bara. Şuna göre de ona azirlik meselelerini tekşiru için başkarma komitet ağzaları özleri cevaplı bulgan yönelişler hakkında hazır atna sayın hesap tutacak.
Azatlıkta Ufa Avazı.
Başkırstan Totar Milli İyişmaları vekillerinden turgan bir türküm 16. May gününü Kozanga yollana. Onda onlar Totar halkı aldığında turgan tüp buruşlar hakkında kengeşleşecek. Eligi türkümge Başkırstan Totar Kongresi Başkarma Komiteti, Başkırstan Totar Milli Medeni Muhtariyeti İdaresi, Başkırstan Totar İçtimai Üzege Ağzaları kire. Kozanga sefer barışında Başkırstan Totar Milli Hareketi Vekilleri, ondağı Totar Milli İşmaları İstekçileri, hem resmi şahsiler bilen uçraşular ülkere. Süleşuler barışında Totar Cemaatçilik İşmaları aldığında turgan künüzek meseleler tikşirilecek. Ayrıca bu yılgı halk isebin aluğa hazırlık hem onun umuşlu ütkeri buruşlarına zor iktibar verilir deyip kütüle. Jön isep meselesi Başkırstan şartlarında ifrat da şitrikli. Ni işin digende 2002 yılda uzgan halk isebin aludan sın Başkırstan Totarları 300 minge kimigen idi. Bunu Totar Milli İyişmaları hem galimler kub Totarlarını Başkırt deyip yazdırı arkasında kilip çıktı deyip bildire. Bu yıl ise Totarlar sonu tuğunda boytaqa kemirdi farazlana. Resmi bulmağan çıganaklar, bu yıl başkırtlarının sonun uruslardan da arttırıp, birinci orunga şıgarı bu ışı koyulgan dip rastlayı. Bu ış ise, fakat Totarlarını başkırt dibi azırı arkasındağına turmuş qaşırla ola diyalar. Başkırtstan Totar uyuşmaları vekilleri, Kozanda vaqtta televizyon hem radio kanalları uyuşturgan tapşurlarda da qatnaşacak, hem Başkırtstandağı Totar başkırt münasebetleri turunda. Ayrım alganda, Jon Isepke hazırlık diresindeki kotlaulu vaziyat hakkında fikirlerini yongıratacak.
Başkırtistan haberleri bilen Ufa'dan Fenis Fethi buldu.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Озатлык радиосы сөйлей.
Mart oxirinda Ozodlik radiosida Totarstanda ko'pmi boshqirt yashaydigan topshiruvda Anwar Asfandiyarovning Ufada chiqqan Minzela boshqirtlari ovullari degan kitobi turunda so'ylagan edik. Ozodlikning internet sahifasida ulshoqtiy qoynar bahslarga sabab bo'ldi. Kitobga g'olima Duryo Ramazanova da o'z fikrlarini bildirdi. Totarstanning kunyoq kunchig'ish rayonlarida yashovchi xalqning boshqirt bo'lgan isbotlarga umtilgan bu kitob bilan butun dunyo Totar Kongressi boshqarma komiteti yetakchilarining birisi Farid Urazayevda tanishgan. Urazayev o'zi Sorman rayonining Murtishbosh ovulidan. Uning fikrlari bilan Landish Abudarova qiziqsindi.
Farid Urazayev Minzela ovullari boshqirtlari degan kitobda yozilganlarga qarata bunday fikrda.
Men kitobni olib qaragach, birinchidan shotlandim.
Чөнки китап безнең туган як турында. Тарихи яктан бу нинди дә булса, шатлык безнең өчен информация. Мансы бер. Икенчесе, үзе безнең бабаларыбызның кем икәнен белү сәбәпле, бала чактан ук бер нинди сорауда туманы. Өченчедән, мин җәмгыять эшендә гомремнең 20 елдан артыгын төп хезмәтемнән тыш биреп бару сәбәпле, бу проблемалар белән фәнни күзлектән шөгыльләнү дә сәбәпле, иң беренче бәя бу китапка минем булды фәнни күзлектән. Бигрәк тә менә үзебезнең авылыбызга кагылышлы өлешендә без байлар волысты Салагыш түбе өлешенә керәбез. Без үзебезнең ата-бабаларның Салагыштан 1650 елда Каманың буе аръягына чыгып, җирләр алуын беләбез. Һәм архив документлары булу сәбәпле, мин ул архив документларын бундагы китапка кергән архив документлары белән чагыштырып карадым. Әмма ләкин кичкене генә бер әйбер төшереп калдырылган бу китап. Анда шушы территориялар күрсәтелә дә, һәм 6 кешенең Фёдор Михайлович патшага хат язып, татарлар 1650 елда шушы якка килеп эләгеп утырулары турында, һәм аның сәбәбе булып, борынгы ата-бабаларның җире шәҗәрәсе тору турында язылган. Ә менә бу китапта нәкъ шул өлеше төшереп калдырган. Әйе, авылыбыз тарихыннан беләбез, безнең авылда башкорт ягы да бар, типтәр ягы да бар, казанлык та бар. Әмма ләкин булар барсы да сословный җир билеу хукукыннан чыгып билгеләнгән әйберләр. Патша хөкүмәте бу хокукларны бетерү белән авыл халкы бу терминнарны онытты. Чөнки ул милли термин түгел. Ә җиргә хокук терминнары. Гомер бакый монда халык үзен татар дип белде, татарча сөйләште, татарча яшәде. Сурман ягында шактый гына китапларда чыгып килә бу турда. Шуңа күрә Әсфәндияров әфәнде фән белән шөгыльләнәм дисә, теләк түгел, ә документлар нәрсә сөйли? Нишләп соң ул Мортышбаш авылында карин татарларын килеп утыру турында өлешен төшереп калды?
Фәрит Уразаев быелгы җанисәпкә әзерлекне кысыр сәясәткә әйләндерәләр дип бәяли. Мәкаләдәгечә, каш ясыйм дип күз чыгармыйк ди ул.
Җанисәп көн саен барырга тиеш. Татар сүгенгәндә ах син сансыз дип сүгә. Сана вакытында сине учетка да алмаганнар ди. Без пока сансыз милләт. Үзебезнең үзебез саны белмибез. Монсы беренче. Икенчесе, милләтнең саны рух аркылы билгеләнә. Мин акылым белән Камил нинди генә китаплар чыгарсалар да, кемне кем итеп кенә язсалар да, шәхсән кешенең үзеннән тора. Если у ата-бабасының татар икәнен белә, үзенең бишектән үк татар теленнән, татар моңын белә, аның рухында яши икән, үзенең балаларын киләчәк моны шуны тәрбияли икән, мондый шәхес белән чыгарырга ярамый. Шуңа күрә мин бу хисап алулар һәм башкалар бигрәк тә рәсәй күләм дәрәҗәдә шыр сәясәткә кайтып кала. Кеше башын бутауга әйләнеп кала. Юнны хуҗа бит үзенең утарындагы моланың санын белә, ә без монда кеше санын белмибез. Бу сәясәт уеннарыннан бер юл белән генә чыгып була. Мәдәният аркылы, мәгърифәт аркылы, рух аркылы һәм көндәлек тормышта үзеңне үзең санлап татар, бүген үзен санарга өйрәнергә тиеш. Татарстаннан яки Башкортстаннан читтә татар башкорт оешмалары бергә, рухлары чөнки бер. Телләре бер, гореф-гадәтләре бер, моңнары бер, диннәре бер. Һәм читкә киткән саен хакыйкать аларның бер-берсенә сыендыра, чөнки шул әйткәндә генә сакланып калам. Ә без монда соңгы 10-15 елда вак-төяк сәясәт белән шөгыльләнәбез. Татар башкорт тарихын мин беләм. Иң авыр, иң катлаулы шокларда физик яктан юкка чыгу халәтенә килеп җиткән чорда бу ике кавым барсын да онытып, татар башкорт восстаниялары баш күтәрүләр берләшкәннәр. Башка юл булмаган. Татарда тагы бер әйтем бар. Күрше хакы тәңре хак. Күршене сайлап алмыйлар. Берсе дөрес фикер йөртмәсә, икенчесе акыллырак булырга тиеш. Мәгърифәтле, мәдәниятлерәк булырга тиеш. Берсе күләм белән фикер йөртсә, икенчесе сифат белән фикер йөртергә тиеш. Татарның юлы бер, сифат аркылы.
Ул шулай ук кемнеңдер сәясәт белән шөгыльләнүе бөтен башкорт халкы, бөтен татар халкы дигән сүз түгел дигән фикердә. Әлбәттә, тарих бар, бүген китап чыгарып, хисләнү, кызып китү бер нәрсә, тик милләтне онытырга ярамый ди ул.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләренең берсе Фәрит Уразаев фикерләрен Ландыш Әбүдәрова ишеттерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темалар турында фикер алышуларга сез интернеттагы ozatlik.org сәхифәсе аша кушыла аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Ozatlik. Евразия диалогы платформының Татарстандағы уәкілі Рәсим Хөснүтдинов білдіруінше, Русия һәм Түркия отандашларына ике ел арасында бір ай визасыз яшау хуқы берілу Татарстанға үстеме туристлар китерергә мүмкін. Чөнки моңарчы төрекләргә Русияга бару өчен виза алу зур мәшәкать иде. Визасыз йөрү турында килешүне бу атнада Анкарада Русия һәм Түркия җитәкчеләре имзалады. Бу турда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Русияның президенты Дмитрий Медведев Төркиягә Рөстәм Миңнехановны да алып барды. Миңнехановның рәсми сәфәргә чыгуы Татарстан сәүдә үсеше белән бәйле.
Минемчә карыйлардыр инде сәүдә кемнәр белән, нинди фирмалар белән, кайсы төбәкләр белән бик актив барылар, шуларны алып баралар. Анда да үзенчә кайбер максатлар куеп, хезмәттәшлекне арттыру күзәтеп туладыр дип уйлыйм. Төркиягә ошалар чыгысты дип уйлыйм. Яни монда сиясәт язы шул. Төркиягә инде ичке дошман дип ниндидер бүлешү, ниндидер регионда ниндидер конкурент буларак түгел, хезмәттәшлек итүче бер ил буларак карыйлар дип уйлыйм. Һәм без үзебезнең ышанычыбызны аклады, һәм Төркия, һәм Рәсәй, Мәскәүбезгә ышанычыбызны теге күтәрде дип уйлыйм моның белән. Без бу хезмәттәшлектән атабыз гына. Әгәр Рәсәйнең регионнары көчле булса, сәүдә көчле булса, экономика көчле булса, Рәсәй дә көчле булачак.
Дейді Евразия диалогы платформасының Татарстандағы вәкілі Рәсим Хөснүтдинов. Русия белән Төркия арасында бер ай дәвамында визасыз йөрүнең кайчан гамәлгә кертеләсе әлегә билгеле булмаса да, бу килешү аркасында Төркия туристларын Татарстанга китерү мөмкинлеге туачак. Чөнки Мәскәү белән Петербургка бару кыйммәткәрәк төшә, ә Казанны төрекләр мөселман Төрки Республика итеп белә, ди Хөснүтдинов.
Бер ай эчендә төрекләр дә, урыслар да бер-берсенә килеп китә алачаклар. Монда туризм өлкәсендә безнең өчен бик күп авантаж туа. Приоритет алсак, Төркиягә бер ай эчендә төрекләр монда килеп бик матур җирләрне күрә алачаклар. Алар Казанны туристик мәркәз буларак гизә алачаклар. Мәскәү кыйбат, Петербург кыйбат, ерак булгач, Казан Рәсәйнең матур җирләреннән һәм мөселман һәм Төркия дәүләттә буларак. Бу яктан туризм ягыннан бигрәк тә безгә авантажлы булачак бу визаның бер айлык иреге виза ягыннан. Чөнки төрекләр Рәсәйгә визаны авыррак алалар иде. Безнең аларга баруга караганда. Без Төркия чигендә $20 түләп кешек, алар туристик визаны да 15 көнлекне $100 артык калалар иде. Бу алар өчен проблема дип түгел инде, бер чик иде монда килүләр өчен. Хәзер бер айлык килүләре 15 көннән бер айга да чыккан була. Икерәк тә була, һәм бу кагаз волокиталары авырлыклар бетәчәк.
Татарлар Русия-Төркия арасындагы багланышларда зур урын тота. Рәсим Хөснүтдинов фикеренчә, төрекләр русча, руслар төрекчә авыр өйрәнә, ә татарлар ике телне дә җиңел үзләштерә, шуңа төрек ширкәтләрендә һәрчак татарлар эшли. Ростуризм мәгълүматларына караганда, Русиядән Төркиягә ел саен 3 миллионга якын кеше бара. Русиягә исә 240 мең төрек килеп китә, һәм аларның 180 мең туристлар була.
Евразия диалогы платформының Татарстандағы вәкілі Рәсим Хөснүтдинов фикерләре белән Саша Долгов таныштырды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 215 хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадисның гарәпчәсе: Ла акъла кәттәбири ولا ورع كالكف ولا حسب كهسن الخلق. Tarjimasi: Tadbir darajasında aql yok, usallıktan tıyılu kadar takvalık yok, güzel xuluq kadar üstünlük yok. Hazır indi şuşu hadiske Riza Fahreddin'nin anlatması. Üzün hem de üzünün vazifasını bilu ve üzüne tiyişli işler bilen şugullanu, üz üstüne tüşeşek hizmetlerge hazırlanıp duru tedbirdir. Dünya umre ve edemlerinin turmuşlara bir küp fazalardan, stansalardan gıybaret balgan uzun bir seferge aşı. Bu stansalarının birincisi bişik bılsa, sungısı kabirdir. Bazı bir stansalar arasında yol yakşı ve bazı bir stansalar arasındaki yollar bozuk bulu türünden, umur ve hayat seferindeki bazı bir vakıtlar zararsız ve bazıları büyük bozuk narsalar bilen ütedir. Şuşu bozuk stansalarda meşakkatini azırak tartır ve mümkün kadar rahatrak yürür için adam balasının üz üzün tanıva, üz vazifasını bilue kerek. Bu narsalarının birden bir yolları güzel xuluqlı bulu ve Allah'a takvalık kılıdır. Takvalıkını şigar ve güzel xuluqını üzlerine zinnet itip alıcılar her işlerin bilip ve anlap işlerler. Gamelleri beraberine bülekni Allah'dan başkalardan kütmezler. Fırsatlarını, vakıtlarını israf etmezler. Şuşu işlerinin tedbir ve akıl ikenliğinde şüphe yok. Mallarını ve devletlerini israf etü bir mertebe tedbirsizlik bulsa, fırsatını, vakıtını israf etü ise un mertebe tedbirsizliktir. Vakıtını, fırsatını israf kılu kadar ükünüşlü iş yok. Her bir bitken nersene yanadan tabu mümkün bulgan halde, vakıtını tabu mümkün tügül. Ütüp gitken günler, artta kalgan saatler ve minutlar indi mengege üttiler, kiri kaytmiler. Vakıt, zaman ve fırsatlar Allah Teala'nın ılı büleklerinden bulganları için onlarını sonundan ükenirlik urunlarga sarıf itü virüs bulmaz. İn açı ve hasretli söz indi vakıt ütti diyen sözdir. Güzel halak, in ılı fazilet, in ılı üstünlük ikenliğinde şüphe yok. Lakin bazı vakıtta halıklarının güzel ve güzel tügüllerin ayrı turusunda biraz müşkillik buladır. Yalgan söylev, urlav, hıyanet itü kibik işler her vakit bozuk halak, emanet ve sadaka kibik narsalar her vakit güzel halak bulsalar da, sabır, gayret ve hamiyet, yani kişilerini başkalarının zarar getirvinden saklav kibik işler turusunda kaybır vakit şübhe buladır. Bu narsalar deva türünden bulup, tiyişli ülçevlerine gitmegende neticesiz ve ülçevlerinden artkan vakıtta ağu bulurga mümkün. Şunun için bu xuluqlarının deva ve ağu bulacak ülçevlerin bilu kerek. Mını bilir için yakşı tecrübeler, Muhammed Peygamber ve ipteşlerinin yolların ve gadetlerin yakşı anlav citedir. Riza Fahreddin, tedbir derecesinde akıl yok, usallıktan tıyılu kadar takvalık yok, güzel xuluq kadar üstünlük yok diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma vergen.
Siz körnekli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq Radiosining programmasi şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda oqida tinglayda olasiz. Shunda oq o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapşuruni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.